habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo 3 taariikhduna ay tahay 22-ka bisha februari ee sannadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a faahfaahinta weerar ay al-shabaab ku qaaday dhisme ku yaala degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho.
annagu haddaanu nahay ergada isxilqaantay, waanu idin fadhinaa, waanan idinsugayna, waxaanuna diyaar u nahay inaanu ka gungaadhno arrinka dhammaystirkiisa goob kasta iyo meel kasta oo aynu isku afgaranno.
wagaag dhegeystayaal, lahaada codkaasina waxa uu ka mid yahay warbixin aanu idiinhayno ku saabsan baaqa ka soo baxay ergan dhaqameed isku xil saartay joojinta colaadda magaalada Laascaanood. sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan 45 guurada hay-adda qaxoontiga ee dalka Jabuuti.
hay-addeeda oo naqsiga waxaa la aasaasay 12-keygii bishii Februari 1988-kii, 8 bilood oo markaan gubanimada qaadanay baheyd. waxaa loo aasaasay baheyd inay maareyso dagaalkii ka dhacay Ogaadeeniya, Soomaaliya Itoobiya isku qabsatay.
qodobadaasi weliba kuwa kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa dagaal kula jira maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasoo weerar ku qaaday guri ku yaala degmada Cabdicasiis. goob joogayaala ku sugan magaalada Muqdisho ayaa idaacadda v o a u sheegay in qarax uu ka dhacay afaafka gurigaasi, kadibna dabley hubaysan ay weerar ku galeen guriga. dableydaasi ayaa laamaha amnigu ay aaminsan yihiin inay gaarayaan ilaa 4 qof. qaraxana ka dhacay afaafka guriga ayaa sidoo kale saraakiisha amnigu ay aaminsan yihiin inuu ahaa qof isa soo miidaamiyey, waxaana la arkayay ciidamada oo ku xeeran gurigaasi iyo weliba rasaas dhacaysa. laba ilo wareed oo ku sugan magaalada Muqdisho oo goor hore oo idaacadda v o a u sheegay in gurigaasi la weeraray ay joogeen ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka oo ku soo dhaawacmay dagaaladii ka dhacay gobollada dhexe ee Soomaaliya. qaar ka mid ah dadka ku sugnaa gurigaasi ayaa ciidamada dowladdu ay soo badbaadiyeen. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan lagu qaaday gurigaasi ku yaala degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho, waxaana Al-Shabaab sheegteen inay 10 macawisley ku dileen weerarka. sheegashadaasi oo aan si weli si madax bannaan loo xaqiijin, dowladda Soomaaliya ayaan weli iyadu weli dhinaceeda si rasmiya uga hadlin weerarkan. ciidamada dowladda Soomaaliya iyo weliba weerara iyo weliba taag iyagoo taageero ka helayaan idhaahdee kuwa deegaanka ayaa olole militari oo ka dhana Al-Shabaab ka wada gobollo ka mida Soomaaliya, howlgalladaasi oo dhul ballaadhan ay dowladdu kaga qabsatay. tirada dhimashada ayaa korodhay islamarkaana gaadhay ugu yaraan 8 qof dhulgariirkii shalay ka dhacay xadka Turkiga iyo Suuriya, kaasoo yimi 2 toddobaad kadib dhulgariirkii xooganaa oo ay ku dhinteen ku dhowaad 45,000 qof. dhulgariirkan shalay dhacay ayaa ahaa mid cabirkiisu ahaa 6.4 magnitude, islamarkaana xuduntiisu ahayd magaalada Devni ee gobolka dalkaasi Turkiga ku yaala hatay. aagaasi oo sidoo kalena uu si daran u waxyeeleeyay dhulgariirkii dhacay bishan 6-deedii. dhulgariirkan cusub ayaa sidoo oo kale ka dhacay dhowr waddan oo ay ka mid yihiin Suuriya, Jordan, Lubnaan iyo weliba dalka Masar, iyagoo xigay islamarkaana cabirkiisu ahaa 5.8 magnitude. ugu dambeyntiina dalka Koonfur Afrika ayaa la kulmay cambaareen la xidhiidha inay martigelinayaan carbisa militari oo Ruushka, kaasi oo ku soo beegmaya sanad guuradii koowaad ee duulaanka Ruushku ku qaaday dalka Ukraine, iyadoo dadka dhaliilaya arrintanina ay sheegayaan inay buunbuurin iyo weliba guulu tahay Ruushka. walow la isweydiinayo waxa ay ka faa'iideysaa ama ay ka dheefayo Shiinaha oo ah dhinaca saddexaad ee ku jira carbiskan military oo dhacaya toddobaadkan. Iyadoo qaar ka mid ah dadka arrimahan falanqeeyaana ay v o a u sheegeen in arrinta Shiinaha ee dhoolotuska military ee oo ka dhacaya xeebta bari ee dalkaasi Koonfur Afrika uu yahay in yar oo ku saabsan isweydaarsiga dhabta ee awoodda military iyo weliba qayb weyn oo ku aadan mowduucyada siyaasadeed iyo weliba kuwa diblomaasiyadeed ee muhiimka. Dhoolotuskan ayaa sida oo kale dhacaya xilli ay sii adkaanayso xiisadda u dhexaysa dalalka Maraykanka iyo Shiinuhu, iyadoo uu Maraykanku toogasho ku soo riday walaax lagu eedeeyo Shiinuhu inuu wax ku basaasay. Sidoo kalena xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken uu Shiinaha uga digay in ay ka fakaraan inay Ruushka ku siiyaan hubo dagaalka uu ka wado dalka Ukrain. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawaya Dunida. Fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Sidii warkabaad ku maqlayseen, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dagaal kula jira xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ah, kuwaasoo weerar ku qaaday guri ku yaalla degmada Cabdicasiis. Goob joogayaala ku sugana magaalada Muqdisho ayaa idaacadda v o a u sheegay in qarax uu ka dhacay afaafka gurigaasi, kadibna dableey hubeysan ay weerar ku galeen guriga. Dableyda ayaa laamaha amnigu ay aaminsan yihiin inay gaadhayaan ilaa iyo 4 qof, iyadoo qaraxana ka dhacay afaafka gurigaasina sidoo kale saraakiisha amnigu ay aaminsan yihiin inuu ahaa qof ismiidaamiyey. Waxaana la arkayay ciidamada oo ku xeeran gurigaasi iyo weliba rasaasa dhacaysa. Haddaba dhegeystayaal, laba ilo wareed oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa goor hore u sheegay idaacadda v o a inay gurigaasi la weeraray ay joogeen ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka oo ku soo dhaawacmay dagaaladii ka dhacay gobollada dhexe Soomaaliya. Qaar ka mid ah dadka ku sugnaa gurigaasi ayaa ciidamada ammaanku ay soo badbaadiyeen. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday guriga ku yaalla degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kalena Al-Shabaab ay sheegteen inay 10 macawisleeya ku dileen weerarka, walow sheegashadaasi aan si madax bannaan weli loo xaqiijin. Dowladda Soomaaliya ayaan iyadu weli si rasmiya uga hadlin weerarkan. Ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ayaa olole militari oo ka dhan ah Al-Shabaab ka wada gobollo ka mid a Soomaaliya, howlgalladaasi oo dhul banaal ballaaran ay dowladda ku qabsatay. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxo hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa weli ka soconaya guri ku yaalla degmada Cabdicasiis, gaar ahaan dhabarka dambe ee garoonka Stadio Konis. Gurigan weerarka lagu qaaday ayaa waxaa deganaa ciidamo macawisley ah oo ku soo dhaawacmay dagaaladii ka socday gobolka Hiiraan oo halkaasi lagu dabiibayey. Labadii duhurnimo ee maanta ayaa waxa guriga ay ku jiraan dhaawacyada weerar ku bilowday qaraxyo ku soo qaaday rag ka tirsan ururka Al-Shabaab, waxaana qaraxyada kadib ay gudaha u galeen dhismaha gurigaasi oo ilaa iyo iminka ay ka dhex dagaalamayaan. Ciidamada dowladda ayaa wada dadaalo la xiriira sidii ay u soo afjari lahaayeen weerarkan oo qaatay ku dhowaad 5 saacadood. Goobjoogayaal ku sugan agagaarka guriga la weeraray ayaa v o a u sheegay in weli gudaha guriga ay ka socoto israsaaseen, mararka qaarna la maqlayo dhawaqa bambooyinka, waxaana jirta inaan xog badan laga haynin waxa ka dhex socda gudaha gurigaasi oo ay ku wareegsan yihiin ciidamada amniga. Lama oga khasaaraha ilaa iyo iminka ka dhashay weerarkan, waxaase la filayaa in wax waliba ay soo ifbaxaan marka ciidamada ammaanku ay soo gabagabeeyaan howlgalkan. Xasan Kaafi Qoyste, v o a, Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste. Mas-uuliyiinta degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in duqeyn cusub lala beegsaday Al-Shabaab, islamarkaana lagula eegtay goob ay ku sugnaayeen oo u dhow magaalada Jalalaqsi. Haddaba dhegeystayaal, goor dhoweyd ayaa waxaa khadka telefoonka igu waramay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo weliba dibudhibska ee degmada Jalalaqsi, Cabdisalaam Xasan Abuukar.
halkay wax ka dhaceen faliska cadalow iyo dhageyshinta iyo cadalow intuu dhaxaysa laba falisay ka dhaceen.
Waan gartay. Marka ayaa la beegsaday, maxaan ku dhahdaa, duqeynta lala beegsaday
xaaladkada Al-Shabaab lala beegsaday ciidamadkii islaanka jaxdasi.
waan gartay in sababta loo beegsaday iyo maxaan ku idhaahdaa siday duqayntu u dhacday haddaad faahfaahin naga siiso.
Wallaahi duqaynta si fiican bay u dhacday, sidii loogu talagalay bay u dhacday, cadowgiiyay ku dhacday, ayagayna waxwaa fakadeen, wixii fakadeen raacdaan ku qabanay, qolihii waa ka daadsanay, waxaan ka daba tagnay wakta aan gohelnay, labadii taleef waa soo marnay, malmaraado iyo jinni iyo baadan ku koonbaynaaloonaandabaasu soo daarnay. Cadowgii waa fircaya laamigaan gelinay, waxaa balan caada oo qolyadii laga dabaaldegi ahaayo.
Waan gartay. Marka waxaad tilmaantay inaad wax ka daadsateen, aada bursateen, taa macnaheeda waxa weeyaan idinkaa meesha ku sugan duqayntii kadib oo gaaray, se waxaad ka daadsateen muxuu yahay?
Duqayntii kadib aan lagaa galnay, duqaynta markay ka sii ba-ayso waa lagaa galnay.
Waan gartay. Marka waxaad tilmaantay amaad carabaabtay inaad wax ka daadsateen, waxaad ka qabsateen muxuu yahay?
Hob.
Haye, maxaa ka mid ah?
Hobkay dadka muslimka ku galnaa oo hor weyn oo beekaan, horey yalla.
Waan gartay. Marka hadda idinku xageed ku sugantiin, haatadan aad aad ila hadlaysa xageed ku sugantay inaad socotaan muuqataa, xageed joogtaan?
Haddaan kuwa hadla waxaa ku sugnahay dhawayshid.
Waan gartay. Oo halkee ku taallaa?
Dhawayshid waxay ku taallaa galbeedkay ku taallaa laamiga ku xira badweyne ilaa jeemar.
Waan gartay. Waan gartay. Duqaynta kadib waxaad saa tilmaantay hadda aad ku sugan tahay deegaanka aad carabaabtay, marka laga yimaado duqaynta ma iska horimaad baa dhacay oo aad iskaga hor timaadeen labadiina dhinac, mise duqaynta kadib si nabadaad ku gaadhay?
Iska horimaad waa dhacay, waa isaga hor nimid oo qolya ku filanay oo wax ku dilnay oo xaafada cagta ku maranay, waa dhacay.
Waan gartay. Khasaaru waa intee labada dhinac, haddii aad faahfaahin naga siiso?
Wax khasaara lagana soo gaaray hadba ma jiraan, niman cabsan abasaa lagu dhacayo abada, sidaa iyagiina waa la dagaalanay, sideed camal goobta waa ugu jiray, qolihii waa iska waan ka qaadanay, ayagana waa baqdeen waa fakadeen.
Waan gartay. Duqaynta cidda fulisay waa iyo
duqaynta waa oo kolley dowladda federaalka iyo waxaan ku ihaa anigu intaa ogaalkayga ay tahay wax kaleeto aan ka sheegi karo male, kulley ciidamada cerka aan wixii laga waalidiin jiray oo ciidamada cerka dowladda ka taageero Soomaali hadda diyaarad wax duqaysa maba leh, halaas baan ka ogahaa.
Waan gartay. Gudoomiye, haddaan su-aal kale ku weydiiyo, duqayntu deegaan intee leeg bay ka dhacday, se imise jeer bay dhacday?
Xalay laba jeer bay dhacday.
Haye,
ay ka dhacday deegaanka Cadalow.
Maxal deegaan oo keliya ka dhacday, mise deegaano kala duwan?
Alaga waa ka dhacday buqda iyo aagaasna waa ka dhacday, dhowr meelay ka dhacday oo gobolka Hiiraan la ka dhacday waxsuo galbeedka ah.
Waan gartay. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, bal deegaankan la beegsada aad faahfaahin naga siiso, waa meel nooceeya al-shabaab, meel ay muddo ku sugnaayeenba, waa meel ay hadduun isku urursanayeenba, bartaa faahfaahin naga sii.
Waa talis ay deganaayeen, ay ku ilma dhaleen, ay xaankuuda kaala adaya hormaadeenba deganaayeen inta gobolka shababcas.
Marka muddo intee leg bay deganaayeen? Ma dhawaan baa lasoo degay, mise wax in muddo haysteenba?
Maya, waa ilaa muddo maalinta shababcasi hadda inta ka dhaceysa
waa muddo intee leg kadib ba hadda aad gacanta ku haysaan?
Wallaahi hadda gacankuhaysteeda gacantaan ku hayna, haddana gadaal u noqomayno anaga ilaa siidow iyo lil caashow oo kusii dhaqaaqayna laamigaa kumayna dhinaca galbeedka bare oo kuma noqonayo raxsinaa ku baxayna.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo weledowdhiska degmada Jalalaqsi, Cabdisalaan Xasan Abuukar, oo khadka telefoonka iigu warramayey. Iska horumaad weysan ayaa la sheegay inuu saaka mar kale ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kaasoo u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo weliba kuwa deegaanka. Warkan waxaa Laascaanood nooga soo diray Cabdikariim Olol.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool weli waxaa ka soconaya dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada ACC ee Khatuma iyo kuwa Soomaaliland. Dagaalka maanta ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca. afhayeenka guddida deegaanada sool sanaag iyo cayn caqil cabdirasaaq maxamed xasan falaalug ayaa ka hadlay dagaalkaasi isagoona sheegay in dagaalka ay saaka soo qaadeen ciidamada somalilan.
maamulkii somalilan ciidamadiisii uu maleysiyadiisi uu soo diray saaka shantii iyo barhkii subaxnimo waxay soo bilaabeen dagaal saddex jiho kasoo galay ay damceen inay magaalada ka soo galaan. muddo saddex saacadood iyo samtiga waxay ku jireen dagaalka, waxay ku tala galeen saaka wax kastaaba ha gaadheen inay magaalada soo galaan, waana ku guuldaraysteen meelahoodii iyo meelo ka fog baa lagu celiyey. saasaan idinku bishaareynaynaa ummadda reer SSC iyo Soomaali. taasi waa mid tan kale oo saaka taallo aan rabnaa inaan warkeeda ummadda ka dhirgino markhaatina ay tahay waxa weeye muuse wuxuu caadaystay xabad joojin baa samaynaya iyo isaga oo ku banaysanaya haddana inuu aroortii weerar qaado, horena aanu sheegnay ayna sidii u dhacday.
Abdikariin Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
Dhinaca kalena waxaa iska horimaadka ka dhacay Laascaanood saaka ka hadashay xukuumadda Soomaaliland, waa sidau warkan Hargeysa uu naga soo diray ku sheegayay wariyahayaga Khadar Maxamed Xakulle.
warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliland iyadoo ka duuleysa xabad joojinta ay ku dhawaaqday taageersana ergada nabadda ee ku sugan gobolka Sool, kuwaasi oo ka kooban madax dhaqameedka Soomaaliland, ayna muuqatay rajo fiican oo laga qabo in laga gaadho colaadda Laascaanood sida lagu sheegay warmurtiyeedkaasi. haddaba si ay isu hortaagaan waa sida lagu sheegay qoraalkana, hirgelinta nabadda iyo xabad joojinta ayay saaka kooxa hubaysana weerar ballaadhan ku soo qaadeen baa la yidhi fadhiisimada ciidamada Soomaaliland ee ku sugan magaalada Laascaanood. ciidanka Soomaaliland ee militariga ayaa lagu sheegay qoraalkaasi inay isdifaaceen oo ay iska difaaceen weerarada si lagu soo qaaday. warmurtiyeedkan oo sii socda waxaa lagu yidhi in ciidanka Soomaaliland iyaga oo fulinaya xabad joojintii xukuumaddu ku dhawaaqday awgeed waxay ku jiraan isdifaac, marnaba ciidanka Soomaaliland weerar maaha. warmurtiyeedka ugu dambeey waxaa lagu soo gabagabeeyey waxay xukuumadda Soomaaliland ku celinaysaa in loo hoggaansamo xabad joojinta lana aqbalo ergada nabad ee ku sugan gobolka Sool, waxaana murtiyeedkaasi ku saxeixan agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdilaahi Axmed Carshe. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
haddaba erga dhaqameed sheegtay in ay isxilqaameen oo ka kooban madax dhaqameedka Soomaaliland oo haatana ku sugan magaalada Oog ee gobolka Sool ayaa soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in si aana shuruud lahayn xabadda loo joojiyo, iyagoo geesta kalena baaqu diray isimadan dhaqanka ee ku sugan magaalada Laascaanood. warka waxaa Hargeysa mar kale kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
ergadan oo ka kooban in ka badan labaatan xubnood oo madax dhaqameed kala duwan isugu jira ee gobolka Sool ayaa shirkooda jaraa'id waxa ay kaga hadleen qodobo dhowr ah oo ay soo saareen. qodobada baaqa madax dhaqameedkani magaalada Oog ay ka soo saareen waxaa halkaasi warbaahinta uga akhriyey Suldaan Cawil Faatax Shire.
maanta waa ay taariikhdu tahay 12-kii bishii labaad 2023, waxaan halka ka akhriyeynaa baaqa. ujeedadiisu ay tahay baaq nabadeed iyo xabad joojin, annagoo ah erga dhaqan oo isugu jirta salaadiin, ugaasyo iyo boqorro oo iskood isu xilqaamay kadib markii aanu aragnay dhiigga muslimka ee daadanaya iyo khasaaraha dagaalku uu sababay ee dhimasho iyo dhaawac tiro badan keenay iyo hanti badan oo ku luntay ama ku burburtay iyo barakac ku yimi dadka iyagii deganaa magaalada Laascaanood. waxaa noo muuqatay inay waajib diiniya tahay moomid walaalnimo ama ehelnimo in lagu dadaalo sidii dagaalka loo joojin lahaa oo aanu u sii socdeen. sidaa darteed waxaanu ku baaqaynaa xabad joojin bilaa shuruuda oo dhinac walba ah lana qaado tallaabooyinka lagu hirgelinayo in xabaddaasi joogsato, lana xusuusnaado xaaraannimada dhiigga qofka muslimka giisu xaaraan yahay, maalkiisuna uu xaaraan yahay iyo sharaftiisa intuba. waxaanu kaloo ugu baaqaynaa walaalaha iyaga beesha dhulbahantee oo ay ugu horeeyaan garaadada iyo dhaqanku oo ah madaxa ugu sarreeya ili guddoonka iyo culimmada iyo guurtida iyo ningarboodka aqoon-yahanka dhallinyarada rag iyo dumarba iyo dhammaan qaybaha kale bulshadu ay ka kooban tahay in laysugu yimaado ayaanu ku baaqaynaa gogol lagu wada hadlo, lana abuuro jawi ku habboon in la wada hadlo. annagu haddaanu nahay ergada isxilqaantay, waanu idiin fadhinaa
waanan idin sugayna. Waxaanuna diyaar u nahay inaanu ka gungaadhno arrinka dhammaystirkiisa goob kasta iyo meel kasta oo aynu isku afkaranno. Waxaanu idinka codsanaynaa in arrinkaas aad ku eegtaan ama u eegtaan si mug iyo miisaan leh, lagana aqbashaan ergada walaalnimo. Waxaanu dardaarmaynaa in marka ugu horeysa aynu Ilaahay ka cabsanno, kana wada qayb qaadanno daminta colaadda innagoo hareeraha ka taagan, iskana ilaalinno wax kasta oo hurin kara colaadda. Waxaanu kaloo Ilaahay ka baryaynaa in intii inaga dhimatay uu naxariisto, intay inaga dhaawacanteena uu boogadhayo, inteenna ama dadkeenna guryahoodii ka barakacaya uu si nabada ugu soo celiyo.
Baaqana yergada isxilqaantay ee madax dhaqameedka Somaliland ee ku sugan magaalada Oyga gobolka Sool ay maanta soo saareen ayaa ka dambeysay iyadoo maanta gelinkii horena uu dagaal ka dhacay magaalada Laascaanood. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatana Jabuuti. Hay'adda qaxootiga dalka Jabuuti ee Onaris loo yaqaano ayaa maanta u dabaal degtay sanad guuradii 2014 ee ka soo wareegtay aasaaskeeda. Madaxa hay'addaasi Xuseen Xasan Dharaar oo warramay wariyahayaga dalkaasi Jabuuti Sagal Saciid ayaa sheegay in ay ku hayaan ku dhawaad 40,000 oo qaxooti. Waxaana ugu horeyn uu ka hadlayaa sidii hay'addaasi loo aasaasay.
Hay'addeeda oo naqsiga waxaa la aasaasay 2020-kii bishii February 1978-kii 8 bilood markan gobolnimada qaadanay baheed, waxaa loo aasaasay baheed inay maareyso dagaalkii ka dhacay Ogaadeniya. Soomaaliya iyo Itoobiya isku qabsatay, dadkii ka soo barakacay, hay'addan bay dawladdu u aasaastay si u maarin lahayd. Marka hay'addeedu waxay u taagan tahay habeen iyo dhararba si dadka barakacyaasha ay wax ugu qaban lahayd.
Marka ilaa maanta waxay yimiday qaxootiyo kala duwan, tiro intee le'eg oo qaxootiya oo Soomaali loo, Yemen loo, Itoobiya le, ba Jabuuti hadda ku sugan inta ugu badan la ogyahay?
Mar dhaweyd waxaan waxayna tiro koob baan waxayna ahayd oo inaan ogaano doonayna ahayd dadka si rasmiya u jooga waddankeena oo xerooyinka ku jira iyo magaalada madaxda jooga, waxay 7,300,000 iyay yihiin gulida uma soo bandhigin tirakoobkii intay mandhamaan. Waxaa ahaa dadkii habsaanka ahaa. Marka hadduu Alla ka dhigo dhawaan baan soo bandhigi doonaa inta ay ka kooban yihiin dadkan laajiinta ee waddankayga jooga. Waa 7,300,000.
Madaxweynaha iyo idinku iskaashaysa waxaa la soo saaray dekreto oo madaxweynuhu lagu cadeeyay qofka qaxootiga Jabuuti jooga inuu la mid yahay xaquuq wixii qofka muwaadinka waddanka u dhashay uu leeyahay. Taas ma dhaqan gashataa iga war?
Ilaahay karaan noqda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geene, masaakiintu aad bay ugu ducaysay, wax fiican buu qabtay, adduyaduna way ogtahay, dadka hay'adaha la joogana way wala ogyihiin, wuxuu gaarsiiyey martabada dadka reer Jabuuti oo kale. Saa ogtiin madaxweyneheenu intuu madaxweyne noqon wuxuu ka mas-uul ahaa wakaaladda qaxootiga bixisa, isagoo shaqadiisii kala wata iyo ka mas-uul ahaa. Marka uu garanayaa dhibaatada haysataa dadka qaxootiga, markuu madaxweyne noqdayna maanta waa kaad wax fiican u qabtay. Kood bankeer bay furan karayaan, bermi bay baabuur bay iska wadan karayaan. Maanta way shaqad kasta oo jirtaba way ka qaybgali karayaan. Marka maanta alxamdulillah bayna way duceeyaan. Maanta iyagu cillas dhiga mooyaane, maanta wax kaste waa loo qabtay, wax ka maqan ma jirto.
Marka saameyn may ku yeelatay hadda dagaaladii kuleen ka socda oo kale, karoonihii oo kale, waxyaabihi ay heli jireen daruuriyaadkii inuu dib uga dhaco?
Wallahi waan dadalnataa bir kastaba raashinkaygii yaa la qaataa. Birito laba haddaad tagtid ba holol, birtidan kula hadlaya holol raashinka waa laga bixiya. Alxamdulilah waan dadaalnaa, dee dadkana waan la dadaalnaa siday uga bixi lahaayeen raashinkan ay qaadanayaan. Tobabar baan fudinaa. Maanta waxaa loo wixiyay inuu shaqaysaniku. Dadkana waa dad dhibaato kusoo dhacday, iyo kuwa waxay ku noolaayeen nolol fiican, noloshaada inay sii wataan baan ku jecelnahay, inay sugaan gramka maaha. Haddana alxamdulilah, maanta raashinkii bil kastaba waa laga bixiyaa xerooyinka qaxootiga oo way qaataan alxamdulilah.
ciyaalka waxbarashada kale ugu muhiimsan ka waran qaabka waxbarashada qaab nooc ayaa wala shaqaysay.
Maasha Allah, maasha Allah. Maanta waa jaamacadda ay dhigtaanba, maanta jaamacadda ayay galeenba, waa fici saddexaad waxa jaamacadda dhigta ka waran. Ni jaamacad dhigta de wax ka maqan ma jirtaba khalas, oo weliba bilaash looga dhigay ka waran jaamacadda. Dadka la joogtay lacag bay bixiyaan, iyaku bilaash bay ku dhigtaan, oo anaka kafaalad qaadna oo siina wixii ku baxayo.
Waxa u badan qaxootiga dhalinyaro, dhalinyaro badan waxa jirta aan waxna baran, laga yaabo chance inay weynaadeen oo xilligii iskoolka weynaadeen oo kala dugsiyada hoose kale. Kuwaas kale wax farsamo gacan maxaa bartaan?
Way jiraan farsamooyin gacaneed oo badan baan u waxaynaa. Iminkadan baa toddobaadan soo socda barnaamij kale oo farsamo gacameed ah ayaan bilaabay, calaasbuuciga bilaabi doonaa. Haday tahay sida marmarka loo dhigo, sida kooraanka loo waxeeyo, sida mekaaniga baabuurada loo furo, waxaana waan ka qaybgelinaa. Kuwii nasiib u yeelan waayey farsamada gacanta ayaa ugu talagalnay, oo calaasbuuci dhowaan bal ka bilaabi doonaa, balna way tababarteenba. Bermidi bay wataan baabuuraanka, ayna tababar ku qaateen. Bermidi baabuurada lagu waday iyo barkood qaateen sharciga, lisans baa leeyahay. Sharciga lisanska lagu waday baabuurada iyo barkood qaateen ay ku shaqeystaan magaalada dhexdeeda. Tukaano weyleynad buu aragteen dhahaaga.
Waagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha hay-adda qaxootiga ee dalka Jabuuti, Xuseen Xasan Dharaar, oo uu warramayey wariyahayaga dalkaasi Jabuuti nooga soo waranta Sagal Siciid Faarax. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa gaaray magaalada Warsaw ee caasimadda dalka Poland gelinkii dambe isniintii kadib booqasho lama filaan ahayd oo uu ku tegay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine, halkaas oo kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelensky, kaasoo doonaya in reer galbeedku ay siiyaan hub uu kaga hortago duulaanka Ruushka ee dalkiisa. Biden ayaa sheegay in Mareykanka ay ka go'antahay xoojinta garab istaagga dalalka NATO. Haddaba wariyahayaga Ridwaan Xaaji ayaa la xiriiray Maxamuud Carab oo si dhow ula socda duulaanka Ruushka ee Ukraine, islamarkaana ku sugan dalka Jarmalka. Waxaana ugu horreyn uu ka jawaabayaa waxa uu salka ku hayo booqashada ama ay ku hayso booqashada Biden ee dalka Poland.
Aada baad u mahadsan tahay walaal Ridwaan. Booqashadan ka hor intaanu madaxweyne Biden ku iman booqasho dalka Poland, hore wuxuu booqasho aan la shaacin ama qarsoodiya uu ku tegay waddanka Ukraine. Waana markii ugu horreysay ee uu booqday magaalada Kiev tan iyo markii uu Ruushku bilaabay duulaanka uu Ukraine ku qaaday oo ku dhowaad hal sano laga joogo. Waxay arrintaasi xambaarsan tahay ama aan odhan karnaa waxa ay ibafur u tahay sida ay uga go'an tahay Mareykanka iyo NATO dimuqraadiyadda iyo madax bannaanida dhuleed ee dalka Ukraine, oo ay si buuxda u taageerayaan hadday bini aadamnimo tahay iyo haddii ay militariba tahay. Biden wuxuu ku dhawaaqay markii uu la kulmay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky in nus million dollar oo ah gargaar cusub uu ugu deeqayo Ukraine. Gargaarkaasi caawinaada ah waxaa lagu caawinayaa qalab militari iyo sidoo kale rasaasta ama madaaficda, sidoo kale arrimaha bini aadamnimada ayuu sidoo kale door weyn ka ciyaarayaa haddii la haydo.
Waayahay Maxamuud, waxa uu kula kulmay Warsaw madaxweyne Biden madaxweynaha dalka Poland Andrzej Duda, maxaa ugu weyn ayay kula tahay oo wadahadalkooda uu ku saabsan yahay, maadaama Poland la dhigi karo waa dal xuduud dheer la leh Ukraine islamarkaana ka tirsan NATO, iyadoo weliba qaxooti fara badan oo reer Ukraine ay ku nool yihiin?
Waa run walaal, sida aad sheegtayba Poland waxay xuduud la leedahay welibana xuduud aada u dheer dhinaca waxay kala leedahay Ukraine, dhinacan kalena wadamada NATO ku bahoobay ayay kala leedahay. Sidoo kale waa xarun muhiima oo ciidamada NATO ayaa degan iyo ciidamada sidoo kale Mareykana degan. Sidoo kale waxay ahayd marin aada u weyn oo runtii loo mariyo ka iyo magaraasa waxyaabaha lagu caawinayo dalka Ukraine. Sidoo kale waxa ay ibafur u ahayd qaxitaankii qaxootiga oo ahayd waddo ama wadiiqo ay kaga soo gudbaan oo ay soo gudbaan qaaradda Yurub iyo NATO. madaxweyne Biden iyo madaxweyne Poland madaxweynaha Poland.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xiriyaha dhadhaab. Barnaamijka caweyska todobaad walba waxaan ku soo qaadanaa laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xiriyaha qaxootiga. Dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran waxay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda FM-ka VOA-da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka hal eber 7.6 megahertz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhegeysan doontaan qoysas qaxootiga oo kasoo barakacay deegaanka Weedow ee dowladda Muqdisho oo dhowaan soo gaaray xaryaha dhadhaab oo codsanaya inay caawiyaan hay-adaha samafalka. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan carruur qaxooti ah oo ka faa'iideystay xarun agoonta lagu xanaaneeyo oo ku taala xerada Xagardheera. Kama marna wareysi aan la yeelanay gabar yar oo naafa ah oo ku nool xeryaha oo kaalin weyn ka qaadata dhalinyarka qoyskeeda oo ka warbixin doonta British App. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Haddii aan ku bilaabo, qoyska soo barakacay deegaanka Weedow ee dowladda Muqdisho ayaa soo gaaray xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaas oo sheegay inay ku adkaatay noloshii deegaanka Weedow kadibna ay ku qasabtay inay u soo guuraan xeryaha si ay u helaan nolol dhaanta noloshii ay ku noolaayeen, maadaama xeryaha dhadhaab lagu caawiyo kumanaan qaxooti ah oo xilliyo kala duwan kasoo barakacay dhulka Soomaalida. Cali Daawud Axmed oo ka mid ah qaxootigaasi oo laba jeer horaan ugu barakacay gudaha dalka Soomaaliya ayaan ka wareysanay sababaha ku kalifay in xilligan uu kasoo guuro dowladda Muqdisho isla markaana uu ka doorbido inuu ku noolaado xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Cali ayaa ka waramaya qaabka uu ugu noolaa rayinka barakacayaasha Weedow ee degan Garissa Valley ee dowladda Muqdisho.
Cali Daawud Axmed Nuur waa wiil Soomaaliyeed, anahay magaalo Joor ku dhashay. Baahi barakacayaa noo soo waday maxamar, waxaa degnay tabeelaha. Baahi ayaa haddana ugu soo dhaqaaqnay inaan ku soo aadno Kenya. Baahidaynu usoo rafaadnay oo haddana Kenya dhex joogno wax qabasho iyo nolo qabta baahidaynu oon dadkaynu u sheegano saas un baarabna.
Cali, waxaad ka warbixisaa goorta aad timid deegaanka barakacayaasha ay ku nool yihiin ee tabeelaha Shibrin Cali Gacal?
Waxaan imaanay adiga tira macnaha 2 sano camal ayaan dhex joognaa. 2 sanana ilaa iyo macnaha nal dhahay waxbaa jiro waxbaa jiro boojiala nagu gaaray. Baahidiinu aad bay nagu sii dulweynaatay. Marka haddaan aan fiirinay noloshayna meeshay ku bixi karto inaan ku raasano aan ku gaarnay, waxaan soo aadnay kolay Kenya inaan ku noolaan karno.
Waxaad noo sharaxdaa nolosha ay ku nool yihiin barakacayaasha ku sugan dowladda Muqdisho gaar ahaan tabeelaha?
Masha Allah, niyow horta Muqdisho xaaladeedu waa xun tahay oo dadka dhibaato badan u taalo. Nolosheedu waa nolol lala qabsi kara ma ahan. Dadkii haa aday baryan bir maxay ku dhahaan doonaan ku taagan yihiin. Marka niyow dadka aad bay u leedeen baahin waa jirta far badan. Waxa macnaha adiga aydi wixii waa noo dadaalayaan, laakiin dadaalkoodii waxaa ku jira cabsi iyo macnaha wax qabasho la'aan meeshay naga qabata.
Inta aad ku sugnayd xaradaas barakaca ku ahayd, wax gargaar ah iyo taageero ma ka helay jirteen hay'adaha samafalka?
Maasha Allah, horta ilaahba mahadis kale dadaalku ugu jira. Waxay na siiyaan oo ina soo gaarsiiyaan intii nin macna dhexda nagu taagan oo laleeyahay wixii annaga kalabar leh kalabarna idinka iskale wixii hay-adaha nasoo xare kasto nin kasto meesha u degada gudoomiyaha ayaa wax kulqaabsanaha ku leeyahay. Wixii soo dhaca kalabar waay qeybaa leedahay qeybna adaa iskale. Hay'adii markay dadaal sameeyaan ninka soo labarkii lacagta ugu soo tuuraan, ma aadan sameyn kartin in lacagta adiga kaga cunto. Hadaa cuntid waxaa ku sii taalo, hadaan sheegtid saan waa tiraa iska sii guur, iska tag meesha ka bixi ka bax. Inta dhibaatadaas meesha nagu qabato
waa tahay in xeryaha qaxootiga ayaa soo barakacday adigii qoyskaaga. Dabcan ma sahlan inaad xeryahan soo gaarto, yaa ka caawiyay dhaqaalaha halkan ku timid?
Wallaahi awood horta ilaa iskale aniga nin waxaa iska ahay oo iska masaakiin baawri aha ilaa xamar markaan soo raacay baawrtii aan maalwada barbaryo baawrtii lacag la'aan ayaa laygu soo qaaday. Cuntidiidii caanihii kolay nimanka darwalinta kolay iskala xariiftamay meel yaraa wadamaka dhexa maka imaadeen kolley hadda niyow baahiyaa soo sheegtay niyow alxamdulilah ilaah maad iska hadda waa sida ku imaago wax ku rafaado dhowr bir ku soo socdo hadda waa imaaday kenya
waa tahay caruur eed wadataa waa ilaahay mas caruurtaada tan kale sa tan iyo markaad halkan timid wax taageera hay-adaha samafalka ma ka heshay
weli ma aadan sameynan hadda waa caruurtiidii waa joogtaa midna waa kasoo tagay midna waa wataa midda kasoo tagay waxay ku sugantay ilaah baa ku shaqale midda hadda la joogo noloshoodana waa u jeeda oo mataqaana waa shan caruur hadda weli waxaan gargaar oo weli aan u baxnay oo dadkii endan furnaash la-aana na qabatay haddana baahida in waxaan ka sheegayna waa codkad inaad duubanno macnaha mataqaana baahidan aan kula hadgalno intaasa macnaha u imaan haddana meeshaan ku raadiyo
hadda yeelanooshihiin qaabkee xelada u joogtaan
wallaahi hadda dad soomaaliya la noolnahay oo mataqaana garab nasi oo maanta hadday wax kusiyaan biri wax kusiyan wixii ka dambeeya dadkii bini aadanka waa dhib badan yahay siba sa waa dadaa marka wax nagu siiyo dadaa dulsaar ku nahay dadaa wixii dadaa kusoo degnay marka imaano dadaa dulsaar ku nahayo hadda waxaa na siiyo mataqaana habeenkii jikada noo shido war waxay ku leeyihiin inuu meeshaas tago mataqaana si baahidaada sheego war anigan meel ma naqaana si wax nagu geyna bal meesha hadda waadi la tilmaama hadda lugaa kusoo baxay haddana meeshaan u socdo wallahi hal saaci baraa sii socona hadda markaa tago cunugeyga caana maahayo sokor bisa u qasaya marka dhibaatadan iyo aaday noo haysaan iyo inaan wax nagula qabto dhibaatadan oo ilaahay nagu garab galo adiga nagula dadaashaan rabnaa saar
aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa cali daa-uud axmed oo igu waramay gudaha xeryaha dhowaana ka soo barakacay deegaanka weydow ee duleedka muqdisho dhinaca kale abaayo maxamed cusmaan oo ka mid ah dadka ka soo barakacay goobaha barakacayaasha ee duleedka muqdisho ayaa noo sheegtay inaysan caawin helin tan iyo markii ay soo gaareen gudaha xeryaha iminkana ay dulsaar ku yihiin qoysas ay qaraabo yihiin oo aan awoodin inay caawiyaan qoysaskan ku cusub xeryaha qaxootiga abaayo maxamed cusmaan ayaa sheegtay inay rajo badan ka qabaan inay iska diiwaangeliyaan xafiiska arrimaha qaxootiga ee xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari
abaayo maxamed cusmaan waxaa kusoo barakacay magaalada muqdisho weedow yaa kusoo barakacay wixii aad qaadato gadoomiyaa kula qiibsanaa 73 74 anaa iskale cilmiya iga rafaadan saasoo qaxooti usoo aaday meesha nolol fiican ku socotaa lay dhahay saasoo qaxooti usoo aaday
waa tahay xeryaha dhadhaab ayaa dhawaan soo gaarteen tani markaa timaadeen waxaan dabcan gurmada meesheen waa sidee xaalkii nolosha
maya 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 walaal oo ehel kusoo degi ilaa hadda ilmaanana waa iga baahan yihiin waa ilaa hadda haasta oo nolol ee bedelinana malaha ilaa hadda
waayahay waxaad sawirtaa markay qaabkaad u nooshiin maadaama atiin qaxooti aan la qaabilin dad qaxooti kalaa dusaar ku ah bal qaabkaad u nooshiin
haa ilaa hadda dhibaatana haystaa kaarna maxalin baahidii weli nugu dhaginta qaxooti ayaga badar u haystan iyo hadda ku kordhiginaya ayaamaan todoba haweenaa ku baranay qaxooti
waayahay waa ilaa imisa caruurtaada
caruurta 4 waaye aabaha lagu daray 5 ana 6 ilaa haddana waxa unaga haystana ma leh meelahaas ku warwareegoyno boonana ma haystana kaarna ma haystan
waa tahay haatan waxaa hortaagan tahay albaabka UNHCR ee xada dhagaxley maxaad halkan u soo doontay
noolosh ilaa haddana ma kaarna ma halna albaabka weynaa hortaagan albaabka UN yaa hortaagan yahay kaarna ma halin subaxdii ay imaaday baawraanana ma haysta haddii lugaa ka imaaday ilmihii waxa u geenaa malaha yariiska caana ana siinaa ilaa hadda male dadoo walaalay hadda kusoo qaatay subaxdan baayadiina haysta haddii ka imaanay intina caawiyaana u baahanahay dadku
walaalay way maxaad codsanaysaan
waxaan codsanaynaa dadka walaalay muslimiinta inti kaarna ku halna nolol fiican ku bedelna hay-adaha inti kaarna nasiyaan qaxooti deegaana inaana sida oo kaarkanan halno oo qaxooti fiicanna noqono raashinna aan halno guri biyo masqul yaa rabna
aad bay umahadsantahay taasna waxay ahayd abaayi maxamed cismaan oo ka mid ah qoysaska ka soo barakacay duleedka muqdisho ee igu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya dhegeystayaal weli waxaan dhahda ka jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a noo soo socda xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse aynu ku wareejiya saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo studio ay ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. barnaamijku wuxuu idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac, ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay mukhtaar suubaan dhaqane oo ah maamulaha xarumaha agoonta ee ku yaala xagardheer. waxaad wareysiga uga bogan doontaan daryeelka xarumahaasi ay siiyaan carruurta agoonta ah iyo haddii ay qorshe ka leeyihiin carruur kale oo u baahan caawin laakiin aan nasiib u yeelan inay xarumaha ka faa'iidaystaan. waxaad kale oo maqli doontaan gabar da'yar naafaa oo kaalin weyn ka qaadatay nolosha qoyskeeda oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab. aan ku bilaabay dhegaystayaal, mukhtaar suubaan dhaqane oo ka mid ah culimmada da'yarta ah ee xeryaha qaxootiga ayaa xerada xagardheer ka hirgeliyey laba xarumood oo culumta diiniga lagu baro carruurta agoonta ah ee ku nool xerada. mukhtaar ayaan ugu horreyn weydiiyey tirada carruurta ku jirta xarumaha agoonta iyo sida uu ku yimi fikirka ah in xaruntan la hirgeliyo.
labada xarumood tir ahaan waxaa kala dhigtaan, midna waxaa dhigataa ilaa iyo 85 arday, midna waxaa dhigataa ilaa iyo 100 arday baa dhigataa. fikirkaniyahow su-aasha ay weydisaa fikirka sidau ku yimaaday, runtii aniga kula hadlayo ayaa waxaan ahaaday anoo yar oo 5 sano jiraan aabahay waayey, waxaana noqday qof agoon ah oo mataqaanaa markaasi hooyaday khayr allaha siiyo ayaa gacanta kolleytooday nolosheena iyo barbaarinteena iyo gacan ku haynteena iyadaa markaa gacanta nagu haysay. ilaahay subxana watacaala wuxuu noo sahlay in xarun agoon oo ku taalo magaalada Kismaayo uu ilaahay subxaana watacaala noo sahlay inaan wax ka baranno. waxbarashadeenna iyo labiskeenna iyo cuntadeenna iyo daawadeenna iyo jiifkeenna iyo wax waliba nolosheena ku saabsan xarun la yirahdo markazul ansaar li racayat laytaam magaalada Kismaayo ku yaala ilaahay noo sahlay. markaasaan xagga wax ku soo bartay weligay waxbarasho shilinka lacag kamaanan bixinin. kadib markii aniga wax soo barto shahaado soo qaatay oon dhulkan imaaday, aniguna aan goob waxbarashoon ani gooni u leeyahay aan furtay oon u madax banaanahay, kadibna ii yimaadeen caruur dhowra agoon ah oo waalidiintooda ay calcalayaan oo leeyihiin macalin waxbarashadiina waa u rabnaa, waxbana gacanta hadda kuma hayno. baan anigu naftirkay waxaan isku dayay inaan bal ugu yaraan wa in kaana midqaala dara aan bal abaalkii la ii galay aniguna aan ugu yaraan bal ummadda inaan u gudo isku dayo. nio fikirka saasuu ku dhashay. qofkii ugu horreeyey ee barnaamijka usoo bandhigay waxay ahayd gabar la yiraahdo aasiyo khayr allah siiyo, waxayna ila xiriirisay gabar kale. horta intaanan u bandhigin, aniga aa bilaabay ilaa 20 arday markaan agoona gacanta ku dhigoon waxbaba ka qaadi jirin baa xoogaa igu yara cuslaatay in haddii 20 arday aad waxbarto oo macalimiin kula shaqeynayso oo mushaarka a rabto oo igu adkaatay. gabadhaas baan u bandhigay, gabadhaasina waxay usii bandhigtay gabar la yirahda Faadima Cabdiqaadir, jazaaha allahu khayr, oo wadanka Sweden joogto. ilaahay ha barakeeyo. gabadhaas baan muddo gacantana lagu haysay oo noos wax badan naga caawisay iyo asxaabteedaba. kadib barnaamijka uu sii weynaaday, gabar kale oo iyadan la yirahda Nasir Som oo wadanka Mareykanka joogto, khayr allaha siiyo, iyo barnaamijkii uu sii gaaray oo xarun ay u madax banaanta keligeed furtay uu sii socday ilaa ugu dambeyn gabdho Mareykan joogaan xaruntan dambe ay aasaaseen oo agoonta ah. dadku way qalbi jilicsan yihiin, wayna naxariis badan yihiin, waxay jecel yihiin runtii inay dadka caawiyaan aad. marka fikir ahaan qaabkaas ku dhashay, saasaan u aasaasnay.
maxaa waxbarasho ah ama adeeg kale ah oo caruurta agoonta laga siiyaa xarumaha aad gacanta ku haysaan?
niyo horta caruurta waxaan hadda anagu fiirinay markaan wax bilaabaynay shay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku sunatay inuu yidhi camal waxaa ugu kheyr badan midka la joogteeyo. marka haddii aan dhahno matalan dadka iskuul iyo ingiliishi kiswahili iyo xisaab iyo waxaas iyo culum badan aan ku furno, dadkana way ku adkaanay, ilmihiina waxaa laga yaba intifaacooduna iska yaraado. laakiin waxaan taarget horta annaga marka waad saarnay ilmahan inaan akhlaaqda, salaada, xifdiga qur-aanka, tarbiyada inaan ka dhisno. waxaan taarget sifinay calooshiisa wuxuu gelinay, waxaan ka hormarinay akhlaaqdiisa iyo cilmigiisa iyo mustaqbalkiisa. waxaan barnaa ilmaha taxfiidka qur-aanka kariimkan barnaa, waxaana usii dheer waxyaalaha ducooyinka iyo adkaarta iyo axaadiista iyo waxaasaan u raacinaa.
caruurta meesha ku xiraysan oo sida aad sheegtay 185 ah dhammaantood ma agoonba mise waxaa ku jirta caruur dan yar ah oo aan waalidiintood awoodi karin inay waxbarashada geeyaan oo sidaa darteed aad ku xulateen inaad halka wax ku bartaan?
Niyo horta labada xarumood, xarunta Ixsaan, markas Ixsaan Laytaam, caruurta dhigata gebigood waa agoon dhammaantood, hal aanan agoon ahayn kuma jiraan, waa agoon dhammaantooda. Xarunta kale ayaa waxaa ku jiraan dad danyara oo dugsiyaha qur-aanka iska bixin waayey oo naloo yimaaday oo aan u garanay inaanan cayrinin oo ilmaha agoonta wax la bartaan ugu talagalnay yaa jira. Laakiin xarun labada xarun mid boqolka arday mada dhigato dhammaan caruurta waa agoon.
Ma jiraan dad u baahnaa in la caawiyo oo ama agoon ha noqdaan ama ha noqdaan dad danyara oo awooddu ay idiin saamixi weyday inaa caawisaan?
Haa, way jiraan. Haddadan aan kula hadlay xalayto gabar bay soo waceysay caruur agoon haysto, ilaa 6 caruur agoon ah. Annaguna waxaad moodaa fasallada inay naga buuxsameen. Dadku waa iska danyar, waxba ma haystaan. Bisha markay dhammaato dugsiyada lacagta laga qaado iskama bixin karaan, way ku adag tahay runtii. Marka way jiraan dad badan oo u baahan in laga caawiyo, oo laakiin weli duruufta anaga inaan sii saacidina ay weli noo suuragalin.
Waxaad tiri fikirkan wuxuu ku yimi aniga lafteeda ayaa kusoo koray xarun agoon, maadaama ana yar aabahay u dhintay, in maanta adiga oo marxaladda kusoo koray aad dadka intaa leeg caawinayso agoonta, intaa leeg aad kafaalo qaaday adiga ama dad uga soo qaad waxa ku baxaya ama adiga laftaadu ku bixi, sidee baa dareenkaagu yahay?
Wallaahi horta walaalkay, aada baan arrintan ugu faraxsanahay, sababtoo ah Ilaahay subxaana watacaala waan ugu dhowaanayaa. Waxaan rabaa maalintii aan dhinto oo qabriga la igeliyo bifadlihi, Ilaahay fadligiisa, in adduunka aan ku arko arday ani aan ka tagay oo aan quraan soo baray oo xufaad ah. Waxaana Ilaahay subxaana watacaala ka rajaynayaa rag culimo akhyaara inuu Ilaahay ka soo saari doono arrintaas. Yani waxaan dhihi karaa waa wax wanaagsan oon ku faraxsanahay oon Ilaahay ugu dhowaanay inay taan rajaynaya.
Dadka u baahan in la caawiyo oo idinka awooddu idiin saamixi weyday, ama dhinaca macalimiinta ha noqoto ama dhinaca galaasyada ha noqoto, maxaa idinka qorshaa?
Walaahi horta qorshooyin badan baa horta nooga degan. Waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala dadka maalinba qof baa kusoo wici ahlu khayra oo kula soo kulmi. Waxaan rajaynaa inay noo imaadaan dad uun ahlu khayra ay la arki doonaan oo ay ardaas dadkaasi qaadan doonaan. Fasalada naftirkood waxaan rajaynaynaa inaan fasalo kale kusii dari doono, ardo cusub sii qaadan doono. Kulleyto Ilaahay xaggiisa rajo fiican baan ka qabnaa inay noo suuragali doontana waan rajaynaynaa insha allah.
Dadka laga yaabo inay agoontan caawin lahaayeen, ka bixin lahaayeen dhaqaale dhinaca waxbarashada ama dhinaca nolosha, laakiin aan ka warqabin duruufta ay ku nool yihiin caruurta agoonta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga, maxaad u sheegi lahayd ama ugu baaqi lahayd?
Walaahi horta xerooyinka qaxootiga dhadhaab, gaar ahaan kaamkan xaga dheer aan joogno, baahi badan baa ka jirtaa, sacarbarar badan baa dhacay, culays badan baa jira. Qofka haddii la yiraahdo cunugaaga taxfiidka qur-aanka maadaama uu agoon yahay, waa lagu qaaday oo waa lagu mataqaanaa, runtii aad baa ugu farxayaa. Qofka hawshaas qabteena waa camal wanaagsan oo weyn oo Ilaahay agtiisa horta ugu dhowaanayo. Dadka walaalaha waxaan ugu baaqi lahaa, dhimahoodii waa la dhimani, xilligaa dhimanayna ma garanaysid. Waxaad isku daydaa adduunka inaad uga tagto wax yacni aakhiradaada wax ku anfacaya. Haddaad maanta mathalan dee hal arday qur-aanka bartid oo qur-aanka uu xifdiyo, Ilaahay subxaana watacaala nin sheekh oo caalim uu ka dhigo, intaas oo ummad wax sii baro, sababtiisaa laga yaabaa Ilaahay inuu subxaana watacaala kugu dami dhaafo. Marka waxaan ku boorin lahaa dadka, qofka waxaa fiican inuu noqdo naafic, mid dadka wax taro, mid dadka wax taro inuu noqdo. Marka waxaan ku boorin lahaa dadka in masaakiinta il gooni ah lagu eego, xoolaha Ilaahay ku siina qayb ka mid ah ayaa lagu sadaqaysto. Nigu intaa waxaan kuusii dheereynayaa, waxaan rajeynna hadda wardarsaynanta Ixsaan arday ilaa 12 baa qur-aanka qalinjibin doonta. Rajo waxaan sii qabnaa ah in ilmahaas maadaama ogoon yihiin anaga aan shalay ayagoo banaanka jiifa soo wadnay, waxbarasho geyna qur-aanka xifdiyeed, inaan weliba qaybaha iskuulkantan sii geyno, ilaa rajo fiican high school inaan gaarsiino rajaas aan ugu jirta insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Suubaan Dhaqane, maamulaha xarumaha agoonta ee Xagardheer, oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab. Geesta kale dhegaystayaal, Sitey Maxamuud Cabdi waa 18 jir naafa ah oo dukaan yaroo ay ku leedahay Xagardheer ka kabta nolosha qoyskeeda oo qaxootiga ka mid ah. Sitey oo dukaankeeda furtay sannad ka hor, waxay dhaqaalaha yar ee ka soo gala gubiirisaa nolosha qoyskeeda. waxay ka hadlaysaa sida ay dukaankan ku furtay dhaqaalaha ka soo gala iyo sida ay u aragto in iyada oo naafa haddana ay caawinayso qoyskeeda.
Bariis, baasto, sokor iyo nyaanya kaas dalka gade maalintii $500 $4 meel heerka iskalad launa meel la dhigay ku faraxsan yahay heerka la aawiyo waa ku faraxsan yahay kooske meel ha car racing gaadoyan siri bab shukula gaadoyan ana nafa dikkeed ana meel inta aawiyo waa ku faraxsan yahay heerka intee walyaal fal baran gaawado iyo karawe si walbarashir ahaan siri saliida falfaliirayta galayta iyo waxay kaseen baab shukulaada wali baab shukulaada ninka sidiito kaas iyo gaawzoyna laakti baab shukulaada gaawzoyna tadaw kun ilaa boqol baab shukulaada wali gaawzoyna ninka fiicanta laakiin wali dukaanka la ka daro noo fiicanta maasha Allah qofka la iga shaqeeyo walaashay bay magaasha luuleena dee hay'ad LWF iyo City Saasa meel dukaan ku furuuray todobaatan ishan kun iyo ku furuuray.
Sida aad maqasheen dhegaystayaal, sitay dhaqaalaha ay ku furtay dukaanka waxa siisay hay'adda LWF oo ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala xiriyaha qaxootiga. Haddaba sitay dhaqaalaha la siiyay waxay ku heshay tartan dadka naafada ah loogu qabtay ismaamulka Siyeelow ee dalkan Kenya oo ay ka gashay kaalinta labaad. Sitay waxay ku tartamaysay baaskiilka ay ku socdaan dadka naafada ahi, waxaana tartanka ka dib la siiyay lacag dhan $75,000 oo shilinka Kenya ah oo markaa u dhigantay $700. Waatan Sitay oo mar kale arrinta ka hadlaysa.
LWF iyo Ont Owadi iyo Siyeelow iyo JT saas tartanka sagali haddii meel ku faraxsan kaaran labaad intaan gali gaari naafiyax kaasa la galay tartanka kan labaad ayaa galay maasha Allah ku meel ku faraxsanay baskiilka naafa ayaa ku urday intar tartan galo iskuro meel isku ordo iska lahay hiisiyan lahay intan wal bararo intan meel tartanka socodo intan kaaran goway intan galo intan dhanka lahalo wal bararo kaasa ka rajeeyay.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu eeg yahay barnaamijkii caweyska radhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Aad u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada heesta barnaamijka ee toddobaadka.
Shaqa qabiyo jabiyo wa yuhi badahi Hadda di
dhegeystayaal barnaamijka toddobaadkan ee caweyska halkaas ayaan ku soo afmarayaa barnaamijka waxaan soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere. Tan iyo intaan barnaamijkan barnaamijka dib ugu kulmi doono waa dhammaanteen oo idinkaga tagaya. Amaana Allah.